Velkommen til den første episode i, hvad der er planlagt til at være en mini-podcast-serie under overskriften Evangeliet er. Mit navn er Morten Hørning Jensen, og jeg er ansat som professor i Nyt Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus, og det er også her, vi er, hvor vi optager podcast-serien fra, og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg har en medvært med her på viften, Kasper Bergholt, der er teologistuderende ved Aarhus Universitet og tidligere her på Menighedsfakultetet. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og når du er med, så skyldes det jo, udover at du er dygtig til de tekniske ting, at du også er dygtig til de faglige ting, og du har været forskningsassistent for mig under arbejdet med den bog, som jo egentlig ligger til grund for det, vi skal diskutere og se, om vi kan gøre forståeligt, nemlig en bog om, hvad evangeliet er.
Ja, og altså, det er jo meget, en meget tyk bog. Du har den liggende der foran dig, og den er jo murstens tyk. Så kan du ikke prøve sådan i al korthed lige at sige lidt om, hvad er det for en bog?
Jo, tak. Det er en grå bog, han har sagt. Gråt er godt, siger man, når man når min alder. Den er, hvad skal man sige, enten kedelig at se på, eller også sådan støvet eller forskningsagtig at se på det, fordi det er sådan en forskningsmonografi, som man vel egentlig kalder det, og som vi som underviser og forsker her på Menighedsfakultetet har som en del af det, vi laver, nemlig forsøger at lave forskning. Og der tager den så altså udgangspunkt i den første sætning, vi har i Markus Evangeliet. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og da Markus skrev det, så mente han ikke, nu kommer der en ny boggenre, men han mente et eller andet med det ord, evangeliet. Og hvad er så det egentlig? Mm.
Og bogen her, hvor er den udkommet henne, hvis man nu vil gerne vil købe den?
Ja. Det må man meget gerne have. Han har sagt, man skal skynde sig, fordi den er kun kommet i 300 eksemplarer.
Okay.
Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om de har solgt 10, eller hvad det har, det ved jeg ingenting om. Men den er udkommet på et tysk forlag, der hedder Mor Siebeck, og koster 160 euro.
Så det er sådan en... alligevel en del.
Ja, alligevel en del, ikke? Og det er sådan inden for forskningsverdenen, at man udgiver jo ikke ret mange eksemplarer af de ting, man laver, men så hvis man sætter prisen op, så er der så åbenbart alligevel...
Så løber det rundt. Sådan,
så løber det måske rundt, ja. Men det er jo så også en af grundene til, at vi har den her motivation for at lave vores podcast-serie her. Det er i håbet om, at det bliver hørt, og ligesom jeg er blevet provokeret af det her emne, og interesseret i det, at det måske kan få andre lidt op i stolen.
Mm, ja. Så tanken er, at vi med den her podcast skal nå lidt bredere ud end den tykke bog på akademisk engelsk.
Sådan kan vi sige det.
Jeg kunne tænke mig, inden vi sådan for alvor går i gang, at du lige fortæller lidt mere om, hvordan du fandt på at arbejde med det her. Altså, hvordan finder man på at spørge, hvad evangeliet er? Det burde vi vel vide efterhånden.
Ja, og det den respons, jeg også fået en gang imellem, når folk spørger mig, hvad laver du egentlig, når du ikke underviser? Jeg sidder og arbejder med at prøve at finde ud af, hvad evangeliet er. Ja. det troede vi da, du vidste. Ja. Det går egentlig tilbage til mit første undervisningsforløb her på Menighedsfakultetet, eller MF, hvor jeg kom fra en PhD-periode og en postdoc-periode, hvor jeg arbejdede med Galilea på Jesu tid, og så bare havde lyst til noget andet, og også noget, som gik tættere på Nyt Testamente, og gik i gang med et undervisningsforløb, det allerførste undervisningsforløb, jeg havde, kom til at handle om Markus Evangeliet. Og så det, jeg synes var de to mest interessante ting i det skrift, nemlig på den ene side Guds riget, som fylder utrolig meget og kommer helt i begyndelsen, og så korset, som også fylder utrolig meget. Procentvis er passionsberetningen i Markus Evangeliet den, der fylder mest af de fire evangelier. Mm. Men i den tradition, vi står i, sådan bredt set, hvad skal man sige, den lutherske tradition, så har det ofte været modstillinger. Mm. Altså enten er man meget interesseret i korset og korsteologien, eller også er man meget interesseret i gudsrigsteologien.
Og med gudsrigsteologien, hvad mener du der?
Ja, altså, ja, det er jo det gode spørgsmål lidt, men altså det med, at Guds myndighed, eller Guds magt, Guds herredømme kommer til stede i verden, og hvordan vokser det? Vokser det i kirken? Vokser det uden for kirken? Men hvordan kobler vi os ligesom på, hvad Gud har gang i? Mm. Hvor korsteologien eller korsfokus så mere er, hvordan bliver jeg frelst? Mm. Hvad skal der ske med min synd? Hvordan får jeg evigt liv?
Ja.
Og der synes jeg, at jeg havde iagttaget, da jeg gik i gang med det, at det var ligesom sådan to lejre, enten var med det ene eller det andet, men i Markus evangeliet, der kobles de sammen. Så det gik jeg så i gang med at undervise i også og prøve at forske på. Og så opdagede jeg på et tidspunkt der, at der er en anden debat, som egentlig går dybere, og hvad skal man sige, på en eller anden måde demonterer det spørgsmål. I hvert fald, det må man have styr på, før man kan komme videre. Nemlig, hvad evangeliet er for Markus. Jeg anede det simpelthen ikke. Jeg anede ikke, der var en diskussion om det. Og den har ovenikøbet været i over 100 år, så jeg blev alvorligt overrasket.
Ja. Okay, så hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i det der med det lutherske, altså, vi er jo evangelisk-lutherske endda. Altså, så man kan vel sige, at den lutherske kirke, ligesom, der burde man om nogen have styr på, hvad evangeliet er. Skal vi ikke passe på med at pille i det, så? Altså, hvis det er velfungerende, og vi kan risikere at ødelægge det, skal vi så ikke bare lade det være?
Jo. Ja, det er jo virkelig en sjov historie, ikke? Jeg har spurgt lidt mine kolleger, der er eksperter på reformationsårhundredet, hvem det var, der først fandt på det, og kalder os de evangeliske. Altså, om det var et katolsk skændord, de evangeliske, eller om det var de lutherske selv, der tog det på sig som et hædersord. Det har jeg egentlig ikke lige helt fået et helt klart svar på, men uanset hvad, så bliver evangeliet simpelthen nøgletermen for reformationen.
Mm.
Der er oven i købet nogle steder, hvor der beskrives en krig mellem altså den katolske og den evangeliske lejr. Der kunne man sige, evangeliet sejrede den krig. Altså, det er simpelthen bare den evangeliske her.
Ja.
Så ja, og det er da også en af de ting, jeg har haft her. Altså, jeg har haft lutherske mioser i nakken. Evangeliske mioser, nærmest sådan galatiske mioser. Det er helt fysisk på mig. Altså, hvis vi piller ved det her, falder alting så ikke sammen.
Ja.
Men altså, men hvis vi tænker efter, ikke, så er der jo rent faktisk direkte ned i Nyt Testamente og på de allervigtigste sider i Nyt Testamente, de mest centrale sider i Nyt Testamente, og i virkeligheden jo nok også i Markus evangeliet, men der er det måske mere en baggrund for det. Men her tænker jeg på Galaterbrevet og Romerbrevet, så er der jo rent faktisk en diskussion om, hvad evangeliet er. Altså det mest varmblodede, røde, gløde brev, som Paulus skriver nemlig i Galaterbrevet, hvor han ikke har noget positivt at sige til dem, der går han direkte over i og siger, jeg har hørt, der forkyndes et andet evangelie for jer. Og det er slet ikke noget evangelium. Om så en engel fra himlen kommer og forkynder jer et andet evangelium, end det jeg forkynder, forbandet være han. Så ned i de mest varmblodede sider, vi hovedet har i Nyt Testamente, der er der altså en debat om Nyt Testamente. Undskyld, om evangeliet. Så den debat, der er i på Nyt Testamentets tid omkring evangeliet, det er virkelig den, der er fortsat op igennem kirkens århundreder, og som så selvfølgelig havde et særligt udslag på reformationsårhundredet, og som så er fortsat i dag primært inden for nytestamentlige forskningskredse på grund af en helt speciel sten, som ligesom i gang sætter en fornyet debat, som det var så den, jeg fik øje på.
Og det vender vi tilbage til.
Det vender vi tilbage til.
Det kan vi bruge lang tid på.
Nej, det kan vi vende tilbage til. Ja, men altså jeg vil sige mere end det, altså mere end bare inden for forskningsverdenen, det den måde, vi forstår evangeliet på, har også betydning for, hvordan vi er kristne og hvordan vi er kirke.
Ja, og det er jo egentlig der, vi gerne skal hen også, fordi det er jo noget af det, som du ikke bruger så meget krudt på i din forskningsmonografi, der ligger foran os her. Altså det med, hvad det så betyder, fordi det er jo det spørgsmål, man aldrig kommer til i forskning. Men det skulle vi jo gerne komme til her. Altså hvilke konsekvenser har det så?
Ja.
Hvad skal det betyde for os?
Ja. Ja. Ja, altså, tak fordi du siger det, Kasper. Jeg har en enkelt udsagn på den allersidste side i bogen, hvor jeg siger, at den forståelse, som jeg mener, Markus giver os af evangeliet, det kalder jeg a beautiful gospel. I dare say, tror jeg, jeg siger. Ikke? Altså, det, jeg tør næsten sige det. Og det er så tæt, jeg egentlig går på, og synes, jeg skal gå på lige præcis i den genre, som bogen har her. Men det vil jeg gerne stå 100% ved, at først og sidst, så ser jeg også i den måde, vi forstår evangeliet på, en så stor en praktisk konsekvens, at man nærmest kan slutte modsat. Altså, man kan sige, vis mig den måde, du er kristen på, eller vis mig den måde, du organiserer din kirke på, vis mig din praksis på, og jeg skal sige dig, det er et evangelium.
Mm.
Så det har utrolig stor betydning. Og derfor så er der grund til den her store debat, startende med Galaterbrevet, som er et af de allerældste skrifter i Nye Testamente. Måske endda kun Jakobsbrevet, der er ældre end det. Ikke? Så altså, kirken er født med en evangeliedebat.
Mm.
Og hvis vi når derhen, hvor vi siger, at evangeliet, det ved vi, hvad er, hvis vi aldrig tør tage det op, jamen altså, så er chancen jo, at vi får nogle blinde vinkler, at vi overser noget. Så selvom at, altså, man godt kan få lidt ondt i nakken, jeg har sagt, hvis man har en luthersk nak over det her, så giver det bare rigtig god mening at tage ordet op. Og egentlig, og det er måske det, jeg allerhelst vil i den her podcast-serie, altså at vi kommer lidt ud af skyttegravene. Det, jeg har tænkt mig, at vi skal, det er, at vi skal på sådan en åben undersøgelsesrejse, hvor vi begynder med at se på alle de steder, hvor evangeliet optræder forud for Markus evangeliet. Prøv at danne sådan en ramme, hvor det ikke på forhånd er givet, hvor vi ender henne.
Mm.
Undervejs vil vi diskutere forskellige positioner, altså forskellige måder, hvorpå man har tolket det. Og så går vi indfejt med det, går ned til Markus evangeliet, og først og fremmest arbejder med teksten, og ser, hvad den siger. Og så har det en praktisk relevans, og det skal vi også forholde os til. Men altså, hvis vi nu vil være luthersk, ikke, så må det jo også være en god bevægelse, at vi tør se skriften i øjnene.
Ja, ja, og tør lade både vores teologi og vores praksis udfordre.
Ja.
Det er jo reformationens grundessens, ikke, at man,
ja, det er det.
At man lader sig reformere.
Ja.
Så du siger, at i Galaterbrevet er der den her evangeliediskussion, hvor det virker til, at der er nogen, der har forkyndt et andet evangelium, og Paulus han siger så, at det er ikke noget evangelium, der er kun et evangelium. Og det er så en lang diskussion i Galaterbrevet, eller i hvert fald Paulus' argument ind i den diskussion. Og så er der Markus evangeliet, som er det skrift, du har arbejdet med, fordi det er det ældste evangelium. Og det sted, hvor, kan man sige, det er det sted, hvor evangelieordet bliver brugt mest sådan signifikant, mest på en særlig måde, eller?
Det kan man, og der er en af de store overraskelser, som vi også kommer til at vende tilbage til, at det ikke altid evangeliet er i evangeliet. Der er faktisk to af vores evangelier, der ikke bruger evangelieordet.
Mm-hmm.
Det er kun Markus og Matthæus, der bruger det, Lukas og Johannes bruger det ikke. Lukas, han taler så om at evangelisere, om at fortælle det gode budskab, så han gør det på en lidt anden måde, men han bruger ikke selve ordet evangeliet.
Mm.
Det er kun Matthæus og Markus, og af de to, der er det kun Markus, der indleder med det her begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Så det er kun Markus, der ligesom sætter det op som et nøgleord for hele sit skrift.
Mm.
Og det skyldes det her første vers, at vi kalder evangelierne for evangelier.
Mm.
Havde det første vers ikke været der, så ville man have kaldt dem noget andet. Men fordi det står så blinkende der, så er det altså blevet det ord, som er gået igen.
Okay. Så Paulus' brev og Markus' evangeliet, det er vores evangelieskrifter, kan man sige. Det er de steder, hvor ordet evangelium er i spil på en særlig måde.
Ja.
Hvorfor har du egentlig ikke fokuseret på Paulus' brev så?
Jeg har et afsnit i bogen, som kom sent med, som handler om Paulus. Og det er godt, det er der for helhedens skyld, men det vil at skrive om Paulus, det vil kræve mindst en bog mere. Altså, der er jo det her skøre med teologien, og nu kom jeg nær sagt til at sige, også teologer, det må jeg jo nok erkende, ikke? Altså, at vi har det med at blive så utroligt detaljeret.
Mm.
Så ordet evangeliet optræder 7 gange i Markus evangeliet, hvis ikke vi tager den lange afslutning med, og hos Paulus 60 gange. Og jeg har så brugt 500 sider at skrive om de 7 gange, så du kan godt se, hvis jeg skulle så skrive virkelig grundigt om Paulus, ikke? Så,
ja.
Så bliver det 2.000 sider.
Ja.
Og jeg tør ikke sige, det bliver så næste gang. For det ved jeg ikke, om det lærer jeg ikke pænt om.
Nej.
Men det er utrolig interessant også at se på Paulus, og det er en stor debat. Men for at opgaven bliver mulig, så bliver det kun Markus her.
Ja. Okay. Så vi har været omkring, at det var et problem på Nytestamentets tid, eller en debat på Nytestamentets tid, hvad evangeliet var. Og det skal vi jo vende tilbage til flere gange, med særlig fokus på Markus så. Og du har lige antydet, at det også er et problem for kirken i dag, eller at det er en udfordring til os i dag. Men det kan være, at du lige kan udfolde det lidt mere. Altså, hvorfor er det vigtigt, det her?
Ja, det er altid vigtigt at turde arbejde med de teologiske hovedbegreber, og turde se dem på ny, turde se dem på frisk, se dem på en frisk måde. Det er altid vigtigt. Så er det også vigtigt at lade sig provokere, når der kommer nye tolkninger, som man ikke bare sådan lige kan skyde til en side, og som måske provokerer og går imod den måde, man normalt læser det på. Og det kommer vi til at se her. Vi kommer til at møde nogle virkelig spændende, men også udfordrende tolkninger, i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, altså det vil sige en typisk luthersk tradition. Og det bliver nogle læsninger, som er væsentligt mere politiske, og som har en helt anden tilgang. Altså, selve ordet at korsfeste har jo ikke noget at gøre med et offer. Man korsfester jo ikke nogen dyr i det gamle testamente. Så hvis ikke der sker noget i nyt, hvis ikke der sker noget i Markus evangeliet, så det ord korsfeste har i udgangspunktet en politisk betydning. Mm. Fordi det var noget, romerne gjorde over for oprørere.
Ja.
Så vi kommer til at møde nogle tolkninger, som vil bruge det her ord evangelium i en helt anden sammenhæng.
Mm.
Det er vi nødt til at lade os udfordre af. Og den måde, vi så ender med at forstå ordene ind i Markus' sammenhæng, får jo betydning for, hvordan vi skal tage vores kors op for at bo i et Markus-udsagn. Tag jeres kors op og følge efter mig, siger han. Og det gør så også, at i en del af de bøger, der arbejder med det her, der vil man finde udmøntninger af, hvad det betyder, hvor der så vil, hvis de er meget politisk orienteret, så vil der være sådan en konkret anvisning om, hvis de er skrevet i nullerne, om at gøre oprør mod Bush Cheney, at administrationen i USA, ikke? Det er der eksempler på, eller andre protestbevægelser. Så den måde, vi ender med at forstå det her på, får betydning på den måde, vi ønsker at være menighed og kirke og kristen på i dag.
Mm.
Fordi at det evangelium, den måde, vi forstår evangeliet på, i Markus evangeliet, skal spejle sig ud i den måde, vi vil udleve evangeliet i dag på.
Mm. Ja, så grunden til, det er aktuelt, det er kort sagt, fordi at evangelium ikke er et kirkeord.
Mm.
For Markus. Altså det er fordi, det er et politisk ord.
Ja.
Og spørgsmålet er så, hvor meget af den... Altså, hvis det var et politisk ord dengang, er det så også et politisk ord i dag?
Ja.
Det er vel det, der er spørgsmålet. Sådan det grundlæggende spørgsmål, ikke?
Jo. Altså du kan sige, at ordet evangelium, som vi kommer til at se det nogle gange frem her, ikke også, det er jo et ord, som havde en brug i den romerske verden. Udenom, hvad skal man sige... en gammeltestamentlig verden. Det har også en brug i det gammeltestamentlige verden, men det har altså også en brug i den romerske verden.
Mm.
Og det adskiller det jo lidt fra den måde, som vi bruger det i dag, hvor det er blevet et kirkeord, et lukket ord. Der findes enkelte steder, hvor det bruges uden for vores sammenhæng, har jeg fundet ud af, som man kan fx være evangelisk stædig. Hvis man er evangelisk om noget, så betyder det, at man er så overbevist, at man ikke kan tales til fornuft.
Okay.
Altså, jeg ved ikke, hvordan det bruger at komme ind henne. Men det syder måske lidt det der med, at vi er inde ved sådan en grundsubstans, altså en kerne, som egentlig ikke er til debat.
Mm.
Og det har så fået den betydning. Men det er meget, meget sjældent, det bruges.
Ja.
Men enkelte gange bruges det sådan. Men på den her tid, der var det altså et ord, som var i spil i et eller andet omfang.
Ja.
Så når Markus han bruger det der, hvilken rolle har så det et eller andet omfang af indvirkning på den måde, han forstår det og bruger det.
Mm.
Og så altså groft sagt, ikke? Altså hvis vi skal helt ind til benet, kan man sige, jamen altså betyder evangeliet syndernes forladelse, og så bliver det altså noget, som kirken administrerer, eller betyder det den rigtige sejr i slaget, den rigtige politiske sejr, og så bliver det dermed meget bredere, og det vi vil kalde politisk.
Mm. Ja. Så er evangeliet noget, der foregår inde i kirken eller uden for kirken? Eller
ja,
inde i kirken, eller i kirken
er,
eller og ud fra? Eller?
Absolut.
Ja, okay.
Er det evangelium, når tredje verdensskillen er nedbragt, for eksempel.
Mm.
Det var der en debat om for nogle år siden, hvor der blev uddelt æbler på banegårdene, fordi at nu var der nået et eller andet mål omkring at nedbringe gælden i tredje verden. I den tredje verden, ikke også? Og det blev så kaldt for et evangelium af dem, der stod for den happening. Og det førte til en debat. Er det evangeliet?
Mm.
Kan man kalde det evangeliet?
Ja. Okay. Jamen, der virker jo til at være nok at tage fat på, så.
Det gør det. Og det er altså hermed sagt som en invitation til at komme ind i en, han har sagt, en provokation, som jeg oplevede ved det her, ikke? Altså, hvis man sidder nu og føler sig provokeret, det er da ufatteligt, der kommer en podcast fra menighedsfakultetet om, hvad evangeliet er, og det eventuelt kan betyde at dele æble ud over, at nogen har fået eftergivet deres gæld, så er vi et godt sted.
Mm.
Fordi de gode svar, dem får man kun, hvis man, hvis man arbejder for dem.
Mm.
Og det kommer som regel, hvis man bliver provokeret. Så han har sagt velkommen til.
Så sådan helt konkret, hvad skal der ske i podcasten-serien her fremover? Hvad er det næste, vi skal til?
Ja. I næste episode, der skal vi have set på den sten, den arkeologiske sten, som blev fundet og som iværksætter den her bølge. Altså, gives der virkelig en arkeologisk sten, som kan ryste vores forståelse af evangeliet? Mm. Det skulle man ikke tro var muligt. Men det gjorde der. Og så skal vi have beskrevet lidt nogle forskellige positioner i den her debat. Og når vi så er færdige med det, så går vi simpelthen til sagen i de næste episoder, hvor vi vil prøve at kaste vores evangelie net ud og fange alle de steder, vi kan, før Markus evangeliet.
Mm.
Altså, hvordan brugte grækerne ordet? Hvad mente de med det? Det var et græsk ord, der var i spil nogle steder, før vi når frem til Markus evangeliet. Hvordan bruges det i det gamle testamente? Og helt specifikt skal vi have fat på en bog i det gamle testamente, som Markus refererer til, når han vil sige til os, hvor vi i hvert fald skal kigge, vi forstå, hvad det er, nemlig Esajas-bogen. Og så får vi lavet sådan et katalog, kan man sige, eller man kan også sige en boldbane, inden for hvilken spillet skal spilles.
Mm.
Der var altså de her forståelser i spil. Nu kommer Markus så. Han skrev ikke som en UFO, der kommer ind udefra, men han skrev i den verden, han var en del af, i et sprog, der var forståeligt. Som man må jo tage som udgangspunkt, at når han så bruger ordet, så vil folk have forstået det sådan, som det var rundt omkring i udgangspunktet. Så kan han jo gå ind og omdefinere det.
Mm.
Så hvad forstod folk i udgangspunktet, da Markus skrev sin første sætning, begyndelsen på evangeliet? Og hvad gør Markus så derfra?
Mm. Okay. Jamen, det lyder som en rigtig god plan.
Mm-hmm.
Lad os se, om ikke vi kan følge den.
Om vi kan lande den.
Ja.